Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministra Educației Maia Sandu crede că în învățământ corupția dispare treptat.
Nu are rost. Noi am demonstrat anul trecut că banii pe care i-au adunat unii sau alții nu le-au folosit la nimic.
O nouă șansă pentru bibliotecile din satele Moldovei, programul Nova Tecan. Și cum a progresat armata rusă de la războiul din Georgia până în prezent. La început știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, șefa diplomației moldovene, Natalia German, a spus că în cadrul întrevederii pe care a avut-o vineri la Moscova cu omologul său rus Sergei Lavrov, l-a informat pe acesta despre irreversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova și despre intenția autorităților de la Chișinău de a semna cât mai curând posibil acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Parlamentarii moldoveni au adoptat un proiect de lege care prevede că vinovații pentru violențele din aprilie 2009 de la Chișinău nu vor beneficia de termenul de prescripție. Rusia a avertizat România cu privire la declarațiile președintelui Traian Băsescu în legătură cu criza din Ucraina. Liderul român a acuzat Rusia de comiterea unei agresiuni împotriva Ucrainei la ceremoniile de aniversare a 10 ani de la intrarea României în NATO, se spune într-o declarație a diplomației de la Moscova, care consideră că în spatele acestor atacuri poate fi ghicită intenția clară a Bucureștiului de a ignora adevăratele cauze ale crizei din Ucraina. Această retorică antirusă la nivelul conducerii statului român nu este în interesul nimănui, se mai spune în comunicatul Ministerului Rus de Externe. Reamintim că România a denunțat în martie agresiunea rusă în Crimea și referendumul ilegal care a condus la anexarea peninsulei ucrainene, Crimea, de către Rusia. Președintele Traian Băsescu a pledat după aceea pentru repoziționarea forțelor NATO în Europa. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a anunțat că Ucraina a avut discuții în regim de urgență cu țări europene învecinate asupra posibilității de a importa gaz din Occident. Discuțiile au avut loc după ce Rusia a anunțat o creștere substanțială a prețului pe care Ucraina trebuie să-l plătească pentru gazul rusesc. Săptămâna aceasta, Moscova a crescut de două ori tariful la gazul pentru Ucraina, aproape dublându-l în trei zile. Yatsenyuk a spus că discuțiile au vizat posibilitatea ca țara sa să primească gaz din Slovacia, Ungaria și Polonia. Premierul de la Kiev a condamnat de asemenea mărirea prețului la gazul rusesc, calificând-o drept o pedeapsă politică după alungarea de la putere a președintelui prorus al Ucrainei, Victor Ianucovici. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană spun că blocul paneuropean trebuie să fie pregătit să adopte noi sancțiuni împotriva Rusiei după anexarea Crimeei, dar că pentru moment nu e nevoie de măsuri în plus. Vorbind în Grecia, la o reuniune neoficială a șefilor diplomațiilor europene, ministrul britanic de externe William Hague a spus, citez, Europa nu trebuie să se relaxeze. El a descris situația ca fiind încă foarte periculoasă din cauza că Rusia continuă să aibă mii de militari în apropiere de Ucraina. O ședință a Parlamentului Georgian a fost întreruptă pentru scurt timp după o încăierare între legislatori. Aceștia dezbăteau o inițiativă privind legalizarea bunurilor obținute pe căi ilegale. La încăierare au participat parlamentari ai blocului Visul Georgian aflat la putere și cei ai partidului Mișcarea Națională de Opoziție. Ședința a continuat după ce Serviciul de Securitate al Parlamentului a pus situația sub control.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Sinteza unei săptămâni politice dominate de o nouă moțiune de cenzură și de confirmarea ridicării vizelor a fost realizată de Ala Ceapai cu concursul ziaristei Elena Robu de la Unimedia și al editorialistului Nicolae Negru de la Trustul Jurnal.
După lungul drum al Moldovei către liberalizarea vizelor, luminița din capătul tunelului. Începând cu 28 aprilie, cetățenii moldoveni, posesori ai pașapoartelor biometrice, vor putea călători fără vize în spațiul Schengen. În opinia jurnalistei Elena Robu, moderatoarea la portalul de știri Unimedia, acesta este indiscutabil evenimentul care a marcat această săptămână.
Trebuie să recunoaștem că este un succes al actualei guvernări, dar am avut de câștigat și de pe urma acestei conjuncturi geopolitice regionale. Mă refer aici la situația din Ucraina, oricât de cinic ar suna acest lucru. Nu știu dacă era nevoie neapărat să ieșim în stradă, să jubilăm, așa cum ne sugera un europarlamentar român, dar totuși am așteptat mai multă reacție din partea societății. Probabil acest lucru se va produce pe 28 aprilie, când sute de oameni vor dori să fie primii cei care beneficiază de regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană.
Pentru editorialistul de la Ziarul Național, Nicolae Negru, eliminarea vizelor este ridicarea cortinii simbolice între Republica Moldova și Uniunea Europeană.
A fost o cortină birocratică, dar oricum cetățenii Republicii Moldova nu se simțeau bine în spatele acestei cortine. Asta ar însemna că ne-am apropiat, a făcut încă un pas spre Uniunea Europeană.
Temete de ruși, chiar și dacă vin cu un dar, sugerează editorialistul Nicolae Negru, referindu-se la declarația de duminică a șefului diplomației de la Moscova, Sergei Lavrov, care a anunțat în numele său și a secretarului de stat american John Kerry eforturi comune pentru un statut special al regiunii transnistriene în cadrul Republicii Moldova, unite, suverane și neutre.
Nu e o declarație nouă, dar în acest context foarte critic, când Rusia se manifestă ca un agresor, când și-a concentrat trupele la frontiera cu Ucraina, atunci când vin asemenea inițiative din partea Rusiei, trebuie să vedem de ce vin ele acum și de ce ar vrea în Rusia să ne dărui nouă Transnistria. Am putea parafraza cunoscuta frază, temete de ruși chiar și atunci când vin cu daruri. Iată acest, în paranteză, dar, noi trebuie să-l analizăm foarte bine și să fim foarte prudenți înainte de a decide să-l acceptăm sau nu.
Tot Nicolae Negru sugerează că nu trebuie trecută cu vederea, chiar și dacă a picat, recenta moțiune de cenzură a opoziției comuniste bazată pe un motiv fals, cel că guvernul s-ar fi alăturat sancțiunilor occidentale la adresa unor înalți demnitari de la Moscova.
Să vorbești despre impasul tactic și strategic în care se află Partidul Comuniștilor în acest moment de incertitudine, în acest moment de amenințare, chiar la existența Republicii Moldova, să fii cu asemenea inițiativă, asta vorbește fie că Partidul Comuniștilor nu gândește bine sau fie că exprimă interesele altui stat a Rusiei.
Un spectacol, cam așa pot fi calificate în opinia lui Nicolae Negru, audierile parlamentare de astăzi pe marginea violențelor din aprilie 2009 dau impresia de un formalism, conchide editorialistul din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Directoarea unui liceu din capitală a fost condamnată ieri la 5 ani de închisoare într-un dosar de corupție. Despre amploarea acestui fenomen în învățământ și despre căile de reducere a lui, a stat de vorbă Valentina Ursu cu ministra educației Maia Sandu.
Din moment ce se vorbește că totuși se ia mită în instituțiile de învățământ, cum ați comenta acest caz?
Bine, nu prea am detalii, dar înțeleg că dacă s-a mers în instanța de judecată și dacă a fost dat acest verdict, înseamnă că au existat și dovezi. E un semnal, sper eu, pentru toți cei care încearcă să extorcheze bani de la părinți.
5 ani privațiune
exact.
De libertate.
E un semnal foarte dur și eu sper să învățăm toți din această experiență neplăcută și să reușim să avem un mecanism acolo unde părinții doresc să contribuie la finanțarea școlii sau mai bine la dezvoltarea școlii, iarăși acest lucru nu trebuie să fie văzut ca unul obligatoriu, dar eu am întâlnit părinți care zic că da, eu vreau să particip, doar că vreau să știu că există un mecanism foarte transparent și să pot să influențez și eu decizia de cum se cheltuie banii. Pentru asta noi am prevăzut în codul educației crearea Consiliului de Administrație, unde părinții vor decide, nu doar părinții, pentru că acolo sunt și reprezentanții administrației publice locale și din societatea civilă, vor decide dacă și ce fac cu acești bani. Evident că noi nu promovăm prin această prevedere plățile neformale, dar nici nu putem să spunem că această problemă nu există sau că părinții care vor să contribuie la dezvoltarea școlii nu pot să o facă, deci este complet ilegal. Trebuie doar să aducem în albia legalității transparent și binevol.
Doamna ministru, dar ce sfaturi, ce sugestii ați avea pentru cei care ar vrea să fie în lista inițiatorilor ca pentru un examen sau altul de la BAC să se adune câte 50-100 de lei?
Nu are rost. Noi am demonstrat anul trecut că banii pe care i-au adunat unii sau alții nu le-au folosit la nimic. Deci părinții care vor să facă lucrul ăsta își asumă riscul. Anul trecut am avut situații când veneau părinți și spuneau da, dar nouă ni s-au colectat bani, după care copilul meu a picat la examen pentru că a fost prins copiind și ce mă fac eu acum? Și am zis să mergeți și raportați la organele de drept. Dacă nu faceți lucrul ăsta, atunci o să rămâneți fără bani. Dar v-ați asumat un risc atunci când ați fost de acord să plătiți pentru acest lucru. Deci acum vă spunem foarte clar, nu au cum cei care vă zic că pot să influențeze nota, nu au cum să o influențeze. Ei vă mint și mesajul nostru, ca de obicei, este aveți încredere în copiii dumneavoastră, încercați să-i ajutați, dar altfel. Ajutați-i prin crearea atmosferei psihologice corespunzătoare, nu implicați în munce acum prea mult ca să aibă suficient timp ca să se pregătească. Asta e tot ce puteți face pentru ei și aveți încredere.
A fost ministra educației Maia Sandu într-un interviu realizat de Valentina Ursu. De curând a fost lansat programul național Novateca, menit să modernizeze bibliotecile din sate. În cadrul etapei de pilotare au participat peste 60 de biblioteci, care au primit calculatoare, au fost conectate la internet și au mărit spectrul de servicii prestate. Cum s-au transformat bibliotecile? Diana Răileanu a căutat să afle de la Ivan Trach, directorul programului Novateca.
Novateca is a five-year grant given by the Bill and Melinda Gates Foundation in cooperation with USAID.
Novateca reprezintă un program de 5 ani, finanțat prin intermediul unui grant oferit de Fundația Bill și Melinda Gates, în cooperare cu USAID. Investind în tehnologii, în instruiri pentru angajații bibliotecilor publice, vrem ca aceste instituții să devină platforme de dezvoltare în localitățile lor și să ofere oamenilor servicii noi, prin care să le ușureze viața. În principiu, lucrurile sunt simple, mai ales că bibliotecile au o istorie de mii de ani. Întotdeauna și mai ales în trecut, librăriile au fost mai mult decât un loc unde oamenii pur și simplu se adunau să citească. Aici localnicii au ocazia să mai schimbe o vorbă, să afle informații noi, să învețe. Deci noi nu facem decât să relansăm bibliotecile din Republica Moldova, astfel încât acestea să le ofere oamenilor serviciile pentru care au fost înființate.
Cum vă explicați că în timp ce în țările occidentale, în Polonia sau Statele Unite, de exemplu, centrele de creație sau bibliotecile sunt, de fapt, instituții în care se investește foarte mult, în țările foste sovietice, inclusiv Republica Moldova, acestea au rămas fără atenția localnicilor și administrației locale.
Neglect these libraries. Do you have an explanation for that?
Actually, yeah, I have a few things to say on that. First of all, Poland also received a similar grant of a similar size.
De fapt, da, am mai multe explicații pentru asemenea stare de lucruri. În primul rând, și Polonia a avut parte de un grant similar, pentru că și această țară a avut nevoie de investiții pentru a-și dezvolta bibliotecile. Apropo, primul beneficiar al acestui program au fost Statele Unite ale Americii la mijlocul anilor 90. Bibliotecile au fost date uitării oriunde în lume, în primul rând din cauza dezvoltării tehnologiilor informaționale din ultimii 25 de ani. Multor oameni nici nu le trece prin minte că, de fapt, bibliotecile pot deveni locații moderne care să le ofere acces la informații de ultimă oră. Deci, Fundația Bill și Melinda Gates a început să investească în primul rând în bibliotecile publice din Statele Unite. Văzând beneficiile pe care le-au adus librăriile în comunitățile de acolo, au decis să dezvolte programul în afara granițelor Statelor Unite, în Polonia, Lituania, România și mai nou în Republica Moldova. Din păcate, în multe state, atunci când vor să facă economii, politicienii taie din banii destinați bibliotecilor. Se pare că pentru ei dotarea acestor instituții nu este atât de importantă. La prima vedere, s-ar părea că printre necesitățile sistemului de sănătate sau ale celui de educație, cele ale bibliotecilor nu sunt atât de stringente, însă puțin înțeleg că, de fapt, acestea ar putea să accelereze reformele din aceste domenii. De exemplu, s-ar părea că o bibliotecă nu are nimic în comun cu șomajul, însă tocmai o bibliotecă cu acces la internet ar putea ajuta o persoană care este în căutarea unui loc de muncă să înainteze dosarul pentru o slujbă. E adevărat, va dura puțin până politicienii vor fi convinși că investițiile în biblioteci sunt foarte importante. Pot să vă spun doar că în cei 2 ani de pilotare a programului Novateca, ne-a luat puțin timp să convingem primarii din multe localități că bibliotecile publice merită mai multe investiții. Însă am observat că mai târziu efortul depus a dat roade. De exemplu, în rețeaua noastră, care cuprinde 68 de biblioteci publice, în medie, autoritățile locale au investit peste $850 pentru a îmbunătăți condițiile din aceste instituții.
Evan Tratch, directorul programului NovateK. Ora 21 și aproape 15 minute, ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Pe fondul crizei ucrainene, Consiliul Europei a publicat un raport despre drepturile minorității ruse din Ucraina, ale cărei suferințe reale sau imaginare au fost invocate de Moscova ca argument pentru anexarea Crimeei. Cu autorul raportului, profesorul Peter Oetter, a stat de vorbă corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță.
Domnule profesor Oetter, în ultimul dumneavoastră raport spuneți că protecția limbilor minorităților în Ucraina se situează în mod constant la un nivel înalt. Cum se explică acest lucru?
The background of this is that one can really say that there is a kind of positive legacy in minority protection.
Situația bună a limbilor minorităților din Ucraina își are originea în ceea ce am putea numi moștenirea sovietică pozitivă în domeniul protecției minorităților. Limbile minorităților stabilite în Transcarpatia, de pildă limba ungară, sau în Bucovina limba română, au fost destul de bine protejate în perioada sovietică. Desigur, existau și încă există deficiențe. De pildă, limba rusă constituie o problemă de dată recentă cu care se confruntă Ucraina, după ce și-a dobândit independența. Apoi limba tătarilor din Crimea, care nu a beneficiat de protecție, și mai există deficiențe în protejarea limbilor grupurilor etnice mici, dar grupurile mari, cum este comunitatea rusă, beneficiază de protecția limbii în Ucraina. Referitor la folosirea limbii ruse în Ucraina, spuneți în raportul dumneavoastră că majoritatea prevederilor Cartei Europene pentru Drepturile Minorităților a fost respectată total sau parțial de Ucraina. Primul nostru raport de evaluare a fost mai degrabă critic. Era foarte clar că poziția limbii ruse era cu totul diferită față de celelalte limbi ale minorităților. În timpul regimului Ianucovici, limba rusă a căpătat un nivel de protecție și o promovare mult mai bune. Legea limbilor, promovată de administrația precedentă, administrația Ianucovici, a fost un start bun pentru promovarea limbilor minorităților. Însă, au existat încercări de a se modifica legea în favoarea limbii ruse, astfel ca mai ales etnicii ruși să poată beneficia de pe urma legii. Noi am susținut acea lege căci oferea potențial cel puțin posibilitatea promovării și a celorlalte limbi ale minorităților.
Ziarul New York Times a publicat un articol despre cât de dotată este armata rusă astăzi față de anul 2008, când a fost implicată ultima dată într-un conflict armat, cel din Georgia. Articolul vă este prezentat în rezumat de Victor Eschenazi.
După declararea anexării oficiale a Crimeei de către Federația Rusă, identificarea actorilor, a celor militari care au blocat bazele militare terestre și navale ucrainene, nu mai este un secret. Un recent reportaj făcut de doi ziariști ai cotidianului New York Times, Sid Chivers și David Herzenhorn, în peninsula anexată, inventariază echipamentul modern al acelei avangarde, îmbrăcată în uniforme noi, cu căști noi, cu ochelari special de protecție și mai ales echipată cu aparatură radio cu capacități de transmisie codată, ce constituie în ultimă instanță, citez, semnul cel mai vizibil al efortului de modernizare început cu 5 ani în urmă de Vladimir Putin pentru a revitaliza capacitățile militare convenționale ale Rusiei. O revitalizare ce a speriat unele din fostele state vasale din Europa de Est și a forțat Alianța Nord-Atlantică să-și reevalueze opiniile ei de lungă durată despre Rusia ca o putere nucleară cu o forță terestră limitată. Forțele expuse în ultimele săptămâni în Crimeea au demonstrat, se scrie în New York Times, o mobilitate, un echipament și un comportament cu totul diferite de acele trupe ruse văzute în scurtul război cu Georgia din 2008 sau în spațiul nord-caucazian de-a lungul celor două decenii de conflict cu separatiștii musulmani. Trupele din Crimea ar putea fi elita noi armate ruse, notează ziariștii americani, care înregistrează spusele unor experți ce evidențiază că forțele ruse au demonstrat nu numai că pot fi competente, dar și că pot apăra națiunea și să proiecteze putere spre statele învecinate. După opinia lui Alexandru Golț, analist militar independent de la Moscova, citez, dezvoltarea forțelor armate ruse se desfășoară pe două direcții, cea din tâi fiind consolidarea forțelor nucleare strategice, care să garanteze că nicio țară din această lume nu va încerca să atace Rusia. Cea de-a doua direcție este de dezvoltarea forțelor de desfășurare rapidă pentru a gestiona orice fel de conflict local de genul războiului împotriva Georgiei sau această operațiune din Ucraina. Ca rezultat al acestor reforme, adaugă Golț, Rusia deține în prezent o superioritate absolută asupra oricărui stat din spațiul postsovietic. Majorarea spectaculoasă a cheltuielilor militare, care se așteaptă să crească la circa 100 de miliarde în 2016, față de 80 de miliarde anul acesta, deși economia dă semne de recesiune, a fost unul din principalele motive pentru care Alexei Kudrin, un respectat ministru de finanțe, a părăsit guvernul în 2011. Domnul Putin nu și-a exprimat regrete. Sub îndrumarea lui a fost dezvoltată o agenție de strategie militară cu scopuri ambițioase, care au inclus antrenarea militarilor pentru a fi permanent gata să intre în luptă și modernizarea sistemelor de armamente. În același impuls, Kremlinul a susținut organizarea unor manevre militare fără precedent, cu mobilizarea în vara anului 2013 a circa 160.000 de persoane, ca și o serie de exerciții militare la frontierele cu Europa și cele din Caucaz. Ocuparea rapidă a instalațiilor strategice și a zonelor înconjurătoare ale bazelor militare ucrainene din Crimea a transmis un semnal clar despre noile capacități militare ale Rusiei, se apreciază New York Times. În comparație cu starea deplorabilă a forțelor ruse din timpul războiului cu Georgia, evenimentele din Crimea ar arăta cât de radical a fost modernizarea armatei în ultimii ani. Folosirea radiourilor cu capacități de transmisie codată până la nivel de soldat, o piesă de echipament utilizată de multă vreme de militari americani, ar sugera, potrivit unui analist american, mai mult decât simpla noirea echipamentului. Ea ar putea să însemne că ofițerilor ruși li s-a dat mai multă latitudine de a lua decizii tactice, fapt ce ar putea mări substanțial eficiența unităților de luptă. Comunicațiile radio nu sunt decât un element în programul de modernizare a echipamentului soldaților ruși, care au putut fi văzuți în Crimea în uniforme și cu căști noi, cu jachete antiglonț, ochelari de protecție balistică, cu echipamente de navigație și cu sisteme de vedere termală și de noapte montate pe armele lor. Observatorii au notat de asemenea folosirea unor platforme de război electronic, inclusiv stațiile de bruiaj Tigre-M și R330ZH, care permit blocarea semnalelor GPS și a telefonelor prin satelit. Analiștii militari discută altfel cu relativă prudență constatările făcute în teren. Este vorba de un pas înainte față de ce am văzut în 2008, dar cât de mare este el nu putem ști cu adevărat, aprecia Dmitri Gorenburg pentru New York Times în calitatea sa de analist senior la Centrul pentru Analize Navale din Virginia, un grup de cercetare finanțat de guvernul american.
A fost Victor Eskenazi cu un text pe care îl puteți găsi și la europalibera.org. În obișnuita lui retrospectivă a săptămânii politice românești, ziaristul bucureștean Sorin Șerp s-a oprit la o nouă apariție în Parlament a președintelui Traian Băsescu.
Tronul baroc din Camera Deputaților a devenit un simbol în lupta politică. La ședința festivă în care politicienii au marcat al 10-lea an de NATO, Traian Băsescu a prezidat apele tulburi parlamentare de pe un tron de lemn destinat, parese, unor asemenea solemnități. Tronul a devenit, s-a văzut mai apoi, o metaforă a singurării prezidențiale, o capcană aurită care l-a ținut nemișcat cu orele în fața unui parlament pe care îl detestă. A fost, parese, victima involuntară a consilierilor care au vrut să-i dea o vizibilitate mai bună, pentru că îl consideră o locomotivă de lux care plimbă partidul prin fața electoratului. La rândul său, preocupat să-și consolideze puterea prezidențială și mare amator să marcheze diferențele dintre el și ceilalți, Traian Băsescu nu și-a putut refuza un pic din confortul regal al tronului. Iar în privirea sa se citea că pe mulți are să-i popească de se va ridica de acolo. După această ședință solemnă, premierul Victor Ponta a spus că a preferat să stea în sală, pe locul său de deputat și nu la prezidiu lângă președinte, pentru că acesta și-a luat în serios rolul de Ștefan cel Mare, stând în acel jilț cu aerul cuiva de grabă vărsătoriu de sânge nevinovat. Un personaj comic din secolul 21 care a pierdut contactul cu realitatea, îl ironiza premierul, ba chiar a amenințat că va arunca jilțul să nu mai contamineze cu elitismul său aerul republican al Parlamentului. Zarva acestei dispute, care, urcându-l pe Traian Băsescu pe impozantul tron, încearcă să-l coboare din sondaje, acoperă exploziile din teatrele de luptă, unde, într-o tragică sincronizare, plutonierul major Claudiu Constantin Vulpoiu a murit după un atentat cu mașină capcană în provincia afgană Zabul. Alți patru camarazi au fost și răniți. Desigur, de când au fost inițiate negocierile de aderare, știau cu toții că există pe lângă beneficii și riscuri. Unii ar fi vrut doar beneficiile când se opuneau în 1999 survolului avionilor americane implicate în conflictul din fostă Iugoslavie. Alții invocă retoric doar sacrificiile, căci din sângele acestora își întrețin ei campaniile naționaliste. Acum, la un deceniu de la aderare, clasa politică nu pare să știe mai bine ce e NATO și la ce folosește. Certurile pe fotolii acoperă ecranele televizoarelor, iar exploziile care se aud pe fundal seamănă uneori a dopuri de șampanie, alteori a petarde și jocuri de artificii. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de tensiunile provocate de criza ucraineană. Detalii de la Tania Radu.
Într-un comentariu scris pentru ziare.com, Emilian Isăilă pornește de la declarația unui oficial NATO că Rusia ar putea ataca Ucraina în câteva zile și de la considerațiile unui jurnalist american, care nu vede decât o singură cale de a scurtcircuita intențiile expansioniste ale lui Vladimir Putin, sancțiunile economice impuse la unison de Statele Unite și de Uniunea Europeană. Din păcate, această formulă de blocare durează. Până ar intra în vigoare, Putin ar putea dispune ocuparea unor noi teritorii, să spunem Republica Moldova și sau estul Ucrainei. Așa că, arată comentatorul de la ziare.com, ultima redută de apărat de către Uniunea Europeană și cea mai importantă ar fi România. Din 1989 până la invadarea Crimeei, statele occidentale s-au purtat cu mănuși cu Rusia, cumva recunoscătoare că Moscova a decis să îngroape comunismul și să elibereze țările din Est. Iar în cazul Germaniei, chiar mai mult decât atât, Gorbaciov nu s-a opus reunificării. Autorul acestui comentariu de la ziare.com vede însă totul blocat acum într-o așteptare tensionată. Nu se știe dacă Vladimir Putin va merge până la capăt, declanșând un nou cataclism istoric, sau se va opri cu o clipă înainte să fie prea târziu. Sever Voinescu comentează în evenimentul zilei modul în care a fost aniversat în România primul deceniu de apartenență la NATO. Penibil ar fi cuvântul potrivit. În primul rând, penibil pentru că aniversarea a coincis în mod dramatic cu anexarea Crimeei de către Federația Rusă, iar asta ar fi trebuit să facă loc reflexiei serioase din partea partidelor politice. În al doilea rând, pentru că memoria scurtă a românilor, cum spune Sever Voinescu, a făcut ca nimeni, în orice caz niciun politician din arcul guvernamental, să nu se obosească să facă bilanțul enormelor progrese înregistrate de România în această perioadă. Nici măcar numele militarilor români care au murit în teatrele de război nu a fost omagiat, dacă tot de bilanțuri pozitive n-a avut nimeni chef. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Ilia Mariaș, redactor la site-ul comunității evreiești edorledor.info.
Мы подробно осветили новоселье Израильского культурного центра и дипломатического представительства.
Am reflectat, am anunțit mutarea într-o nouă locație a Centrului Cultural Israelian și a reprezentanței diplomatice a Israelului, inclusiv activitatea centrului din ultimii 20 de ani și statutul său. Rubrica Bibliotecii Evreiești povestește despre cum lucrează departamentul pentru copii, sala de lectură și cum este amenajat spațiul pentru joacă. Acest departament are în spate o activitate date de 20 de ani. În materialul intitulat Spionul din Telenești se povestește despre pământeanul nostru, poetul și dramaturgul de origine evreu Moishe Pinchevski, care acum 120 de ani s-a născut în Basarabia, iar soarta lui a fost una tragică. Corespondentul nostru, care s-a mutat cu traiul în orașul românesc Brașov, continuă să ne trimite însemnări care sunt apreciate de cititori. Materialul Clubul Tinerilor Businessmeni prezintă un interviu cu fondatorul clubului, Amir Reutman. A mai publicat și o relatare despre concursul tinerilor recitatori dedicat creației lui Hil Schreibman. Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural Evreiesc Edem, iar participanții au fost nu doar elevii din instituțiile școlare evreiești. Cunoscutul diplomat, fostul ministru Victor Țvircun, a răspuns la întrebările corespondentului nostru și și-a amintit de colaborarea sa cu organizațiile evreiești și-a amintit de prietenii săi evrei. Materialul așa și se numește, Identitate evreiască preluată de la prieteni.
Ilia Mariaș, redactor la site-ul comunității evreiești dorledor.info. Emisiunea noastră se încheie aici. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție din studioul Europei Libere de la Praga și vă urează o seară plăcută în continuare.